У ефіры Радыё Свабода. У Менску 20-я гадзіна. У Пражскай студыі Юрай Бушляков. Добры вечар. Міністэрства юстыцыі прызнала, што вядзе працу для адмены крымінальнай адказнасці за ўдзел у незарэгістраванай арганізацыі. Родныя зніклых просяць не пускаць Александра Лукашэнку ў Літву. На прадпрыемстве «Гродна-Азот» здарылася аварійнае спыненне цэху аміяку. На пачатковым этапе асноўнае расследаванне прычын катастрофы беларускага знішчальніка Су-27 на авіяшоу ўрадамі праводзіць польскі бок. Гэта і іншыя тэмы ў нашым вечаровым эфіры адразу пасля выпуску навінаў.
У студыі навінаў «Радыё Свабода» Сергей Шупа «Сёння ў свеце». Сёння ў Афганістане ў правінцыі Кундуз у выніку авіаўдару НАТО па захопленых талібанам цыстэрнах з палівам загінула як найменей 90 чалавек. Генеральны сакратар НАТО Андэрс Фог Расмусен, выступаючы на прэсавай канферэнцыі ў Брюсэлі, заявіў, што сярод загіблых былі як ваяўнікі талібану, гэтак і цывільныя жыхары. Паўночная Карэя абвясціла пра тое, што яе праграма ўзбагачэння ўрану ўступіла ў фінальную фазу, што можа дазволіць гэтай краіне стварыць сваю ядзерную бомбу. У выніку акцыі пратэсту ў горадзе Урумчы, цэнтры Сіньцзян уйгурскага аўтаномнага раёну Кітаю, на гэтым тыдні загінула 5 чалавек. Тысячы этнічных кітайцаў патрабуюць ад уладаў абараніць іх ад нападаў уйгураў. Для разгону пратэсту паліцыя ўжыла слізатечны газ. Былы лідар баснійскіх сербаў Радаван Караджыч папрасіў у Гаагскага трыбуналу адкласці суд над ім на 10 месяцаў, каб паспець перагледзець каля мільёну старонак сведчанняў супраць яго з абвінаваўчага боку. Караджыч быў арыштаваны летась у ліпені пасля 13 гадоў уцёкаў ад правасуддзя. Праваабарончая арганізацыя Human Rights Watch лічыць палітычна матываваным судовы прысуд казахстанскаму праваабаронцу Яўгенію Жоўцісу, абвінавачанаму ў ненаўмысным забойстве. У ліпені Жоўціс збіў на сваім аўтамабілі пешахода, за што быў асуджаны на 4 гады турмы. Сунджанскім раёне Інгушэціі ў выніку выбуху загінулі 3 міліцыянты, яшчэ двое цяжка параненыя. Выбуховая прылада спрацавала, калі група супрацоўнікаў інгушскага спецназу абследавала лясны масіў каля паселішча Датых. Ва ўкраіне ў горадзе Новая Кахоўка пры спробе захапіць каньячны завод затрыманыя 169 чалавек. У выніку сутыкненняў пацярпела каля 40 чалавек, у тым ліку 2 міліцыянты. Это былі навіны. Наступны выпуск навінаў на хвалях Радыё Свабода слухайце праз паўгадзіны.
Вы слухаеце Радыё Свабода у студыі Юрай Збушляков. А зараз больш падрабязна пра падзеі ў Беларусі і свеце. Міністэрства юстыцыі Беларусі прызнала, што вядзе працу для адмены крымінальнай адказнасці за ўдзел у незарэгістраванай арганізацыі. Родныя зніклых папрасілі не пускаць Александра Лукашэнку ў Літву. Гэта і іншыя тэмы ў нашым эфіры на працягу найбліжэйшых 27 хвілінаў, але спярша пра інцыдэнт на гарадзенскім азоце, які спарадзіў даволі шмат чутак. На прадпрыемстве «Гродна-Азот» здарылася аварійнае спыненне цэху аміяку, сыравіною для вытворчасці якога з'яўляецца прыродны газ. Працэс быў аўтаматычна спынены, рэшткі газу пад высокім ціскам трапілі ў факельную ўстаноўку, адбыўся так званы тэхналагічны воплеск, які людзі называюць проста выбухам. Лішкі газу былі спаленыя, паходню жыхары горадні ўбачылі здалёк, некаторых гэта напалохала. Улады, аднак, не спяшаліся аператыўна інфармаваць насельніцтва. Чаму не спяшаліся, гэта высвятляў наш гарадзенскі карэспандэнт Сергей Астраўцоў.
На першы погляд, чыноўнікі павінны быць зацікаўленыя, чым хутчэй паведаміць людзям аб здарэнні. Нават калі сітуацыя цалкам пад кантролем, гэта таксама патрэбна, каб не ўзніклі чуткі і панічныя настроі. Чаму пасля здарэння на азоце гэтага зроблена не было? Такое пытанне я задаў Ірыне Алёхінай, начальніку гарадзенскай гарадской інспекцыі прыродных рэсурсаў і аховы навакольнага асяроддзя.
Ну да, потому что СМИ подняли панику, там даже выбросов не было никаких. Понимаете, на азоте? Просто пухнул там это, от него подогреватель, так называемый. Выбросов в атмосферу не было. Вот. Но поскольку выбросов в атмосферу не было, поэтому мы никакой информации и не даем. Там в течение получаса все было приведено в порядок, и в понедельник уже будет всех запущен.
Але хіба не варта супакоіць людей, дать им больше информации? Ирина Алёхіна.
Я, например, считаю, что если исходить с точки зрения, что люди боятся чрезвычайной ситуации, возникновения, да, то такую информацию обычно нас дает МЧС, если действительно что-то серьезное произошло. И о пожарах, и в том числе даже когда наши экологические ситуации возникают. А но вчера ничего такого страшного не произошло.
Спадарня Алехина зазначила, что у городе існуют 4 стационарные посты, на яких ведется постоянный мониторинг стану поветра. Але ніяких порушений у связку со здоровьем на азоте зафиксовано не было. З дому вучонага і коляга Валентина Лучко добра відаць коміны азоту. Але пра здарэнне ён нічога не чуў. Спадар Лучко сваім часам стажыраваўся ў Японіі. Як у Японіі дзейнічаюць, калі штосьці здарыцца?
Калі я быў на стажыроўцы якраз у Кіота, то здарыўся выкід радыеактыўнага пару на бліжняй атамнай электрастанцыі. Недзе 60 усяго кіламетраў было ад 1,5 мільёна горада Кіота. І па гэтаму інфармацыя аб гэтым інцыдэнце была дадзена буквальна цераз 2 гадзіны ва ўсе сродкі масавай інфармацыі.
Ці не важней было для гарадзенцаў пачуць пра сітуацыю на азоте, чымсьці, напрыклад, навіны пра сельгасработы? Чаму такіх звестак насельніцтва не атрымлівае? Валентин Лучко.
Даць коротко інфармацыю аб нейкім здарэнні, якое вызывае чуткі, падкрэсліваю, чуткі, а чуткі могуць перарасці ў паніку без дакладнай інфармацыі, і даць дакладную інфармацыю аперажальнымі тэмпамі адносна чутак, гэта нармальная цывілізаваная практыка і павінна быць у нас. Тое, што гэта ў нас не робіцца, гэта хутчэй за ўсё ўсяго толькі боязнь неадэкватнай рэакцыі кіруючых колаў. Таму што ў нас нават дакладную інфармацыю мусіць немагчыма даць у сродкі масавай інфармацыі папярэдні, не ўзгадніўшы яе з чыноўнікамі.
Гэта было меркаванне гарадзенскага вучонага і коляга Валентина Лучко.
З горадні Сергій Астраўцоў.
Звонки на свободу.
Хотел задать питание до директора службы.
Почему так несправедливо вы относитесь к президенту?
Наше радио должно быть объективным.
Ваши отгуки, питания и отказы.
На вашем радио.
По телефоне и през СМС.
Звоните в Минску 266-39-52.
266-39-52.
Досылайте СМС 391-22-24.
391-22-24.
Агляд вашых найнавейшых тэлефанаванняў на свабоду хвілінаў праз 18. Міністэрства юстыцыі Беларусі прызнала, што вядзе працу для адмены крымінальнай адказнасці за ўдзел у незарэгістраванай арганізацыі. На падставе артыкулу крымінальнага кодэксу, які прадугледжвае такую адказнасць, раней былі пакараныя сябры Маладога фронту і арганізацыі партнерства. Далей з Менску Алег Груздзіловіч.
Намеснік міністра юстыцыі Ігар Тушынскі пацвердзіў Радыё Свабода, што дзяржаўныя органы працуюць над адменай 193 прым артыкула крымінальнага кодэксу, які прадугледжвае крымінальную адказнасць за ўдзел у незарэгістраванай арганізацыі. Нагадаем, еўрапейскія структуры патрабуюць ад Беларусі скасаваць гэты артыкул, бачачы ў ім парушэнне правоў чалавека. У ліпені намеснік міністра юстыцыі Ігар Тушынскі ў лісце да грамадскай арганізацыі Грамадзянская Беларусь, якая зарэгістраваная ў Чэхіі, паведаміў, што компетентныя органы вывучаюць пытанне пра ўнясенне зменаў у шэраг нарматыўных прававых актаў, якія рэгулююць розныя аспекты дзейнасці грамадзянскай супольнасці. Сёння спадар Ігар Тушынскі пацвердзіў карэспандэнту «Свабоды», што падпісваў такі ліст і назваў арганізацыі, якія задзейнічаныя ў гэтай працы.
МВД, прокуратура. Это не совсем вопрос по моему профилю, но я так понимаю, мы когда давали ответ, имели в виду, что, наверное, какие-то проекты были.
А что вам ведомо, может, законодавчие структуры этим занимаются?
Нет, конкретно я вам ничего сказать не могу, потому что я эти вопросы не веду, я экономику веду.
У вас информация, что такие питания пропрацовываются, так?
Естественно, если мы тут написали, значит, мы же не с пустого места написали.
У прэсавай службе Палаты прадстаўнікоў Нацыянальнага сходу паведамілі, што парадак дня чарговай сесіі, якая пачнецца ў кастрычніку, яшчэ не сфармаваны. Там не ведаюць пра падрыхтоўку законапраекту аб адмене 193 прым артыкула крымінальнага кодэксу. Карэспандэнцы накіравалі да камісіі па законадаўстве і па правах чалавека ў Палаце прадстаўнікоў. А там сказалі, што такога законапраекту не рыхтуюць. Актывіст Тимофей Дранчук, які ў 2006 годзе быў асуджаны на год зняволення за ўдзел у незарэгістраванай арганізацыі партнерства, не верыць у шчырасць уладу ў Беларусі.
Уладзе патрэбны артыкулы, якімі можна запалохваць актывістаў, таму отменять эти артикулы, про месяц придумают какие-нибудь новые, еще больше безглузды, чем эти.
Поводле страшней Белорусского хельсинского комитета Олега Гулака, наявность 193 артикула у Криминальном кодексе Беларуси суперлечить Конституции и международным обовязкам Беларуси, и отмена его давно наспела.
В некоторых крыниц так само подобные слухи доходят. Я сподіваюся, что эта справа будет доведена до конца, и питание будет вырешено.
Я нагадаю, у 2006-м 4 активисты незарегистрованной организации «Партнерство» были осуджены, у тым лику до зняволення, поводле за уваги до 193-го артикулу Криминального кодексу. Так само до отказности поводле этого кодексу тягом опошних годов притягивалися несколько активистов незарегистрованной организации «Молодый фронт», а ее лидер Змитер Дашкевич отбыл поводле этого артикулу больше як год у калюнии. Вы слухаете «Радио Свобода». Жонка зніклага 16 верасня 99 году Віктара Ганчара, маці аператара ОРТ Змітра Завадскага, які знік 7 ліпеня ў 2000 годзе, і маці Юрія Захаранкі, зніклага 7 траўня 99 году, звярнуліся да прэзідэнта Літвы з просьбою не пускаць у краіну Александра Лукашэнку. 16 верасня ў Літве адбудзецца бізнес-форум, на які можа быць запрошаны і кіраўнік Беларусі. Любоў Лунёва.
Вольга Завадская, Зинаида Гончар и Ульяна Захаренко накировали лист президенту Литвы Дали Грибаускайте. Жанчины отзначают, что бизнес-форум отбудется миновито на 10-ю годовину зникнения политика Виктора Гончара и бизнесовца Анатолия Красовского. 3 вересня лист был передаден амбассадору Литвы. Его авторы звертают увагу про наявность доказов дочинения высших особов державы до злочинных деяний и просят задать Александру Лукашенко питание про лёс свояков. У іншым выпадку не запрашаць яго ў краіну. Наши шматлікія хаданіствы аб праверцы дачынення да злачынства вышэйшых асобаў дзяржавы кампетэнтнымі органамі нематываваны адхіляліся. Улады Беларусі працяглы час дэманструюць нежаданне расследаваць гэтыя справы, гаворыцца ў лісце. 16 верасня 99 году Зінаіда Ганчар і Ірына Красовская чакалі сваіх мужоў усю ноч, а раніцай пакінулі заяву міліцыі пра тое, што іх мужы разам паехалі ў лазню і больш яны іх не бачылі. Паколькі Віктор Ганчар і Анатоль Красовскі зніклі праз 4 месяцы пасля знікнення экс-міністра ўнутраных справ Юрія Захаранкі, у людзей не было сумневу ў тым, што мелі месца палітычныя выкраданні. Следчы дапыталі некалькі десяткаў чалавек, у тым ліку камандзіра палку спецназу Змітра Паўліченко. Згодна з загадам Александра Лукашэнкі, палковніка, які падазраецца ў выкраданнях людзей, адпусцілі са следчага ізалятара. Менш чым праз год знік аператар ОРТ Змітер Завадскі. Былых байцоў спецпадраздзялення «Алмаз» абвінавацілі ў выкраданні журналіста, але ягоны лёс дагэтуль невядомы, гаворыць Вольга Завадская.
Мы поставили в известность руководителя Литвы, что ничего со стороны администрации республики не делается по этому поводу. Мы просили либо принять его, либо не принять. Если принять, значит поставить определенные вопросы. Или же на основании того, что мы изложили ей, не принять его.
Юрий Захаренко и Виктор Гончар дагэтуль застаюцца ганаровымі сябрамі аб'яднанай грамадзянскай партыі. Іх паплечнікі неаднаразова звярталіся ў прокуратуру с просьбой расследаваць их зникнение и дать отказ. Все лето улады не дали дозволу на проведение ланцуга у 10-ю годовину зникнения Виктора Гончара и Анатолия Красовского. Тяга мамаль 6 годов за удел у акциях солидарности семьями зниклых арышты отбыли некалькі сотен человек. Еще некалькі десятков студентов были отличены из университетов.
Любовь Лунева, Зменску.
Открой свободу в интернете.
Читай новини.
Гляди фото и видео.
Слухай эфир. Гляди наши телепрограмми.
Удзельнічай у апытаннях, конкурсах, онлайн-конференціях.
Коментуй матеріали, досилай свої ідеї, новини, фото.
Адрес свобода.орг.
За амаль 7 гадоў практыкі онлайн-канферэнцыя на сайце «Радио Свабода» на вашы пытанні адказалі блізка 200 нашых гасцей. Але дыскусіі працягваюцца звычайна і пасля онлайн-канферэнцыяў, таму ў нашай новай рубрыцы «Офлайн» мы даем магчымасць выказаць свае меркаванні як асобам, пра якіх згадвалі нашы госці ў сваіх адказах, так і ўсім зацікаўленым. На гэтым тыдні адбылася онлайн-канферэнцыя з старшынём партыі БНФ Лявонам Баршчэўскім, і ягоныя выказванні учора ў рубрыцы «Офлайн» пракаментаваў старшыня кансерватыўна-хрысціянскай партыі БНФ Зянон Пазняк. Сачыце за абнаўленнямі ў нашай новай рубрыцы «Офлайн» на сайце «Свабода.орг». У Краскай студыі Юрай Збушляков вы слухаеце Радыё Свабода «Тэмы дня». Міністэрства юстыцыі Беларусі прызнала, што вядзе працу для адмены крымінальнай адказнасці за ўдзел у незарэгістраванай арганізацыі. Сваякі зніклых Віктара Ганчара, Юрія Захарэнкі і Дзмітра Завадскага звярнуліся да прэзідэнта Літвы з просьбою не пускаць у краіну Александра Лукашэнку. 16 верасня ў Літве адбудзецца бізнес-форум, на які можа быць запрошаны і кіраўнік Беларусі. На пачатковым этапе асноўнае расследаванне прычын катастрофы беларускага знішчальніка Су-27 на авіяшоу радамі праводзіць польскі бок. Пра гэта сёння паведамілі ў беларускай вайсковай пракуратуры. У Інстытуце гісторыі Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі пачалася двухдзённая міжнародная канферэнцыя «Менск і мянчані. 10 стагоддзяў гісторыі», прысвечаная 510-годдзю атрымання Менскам магдэбургскага права. У дзень у пятніцу быў затрыманы каардынатар фэсту «Аршанская бітва 2009» Юры Коптік. Як паведамілі сябры Юрыя, якія разам з ім ехалі ў машыне, затрыманне адбылося па дарозе з Дуброўны ў Воршу. А 17-й гадзіне паводле менскага часу Юры Коптік знаходзіўся ў пастарунку і ў яго быў адключаны тэлефон. Каардынатары фэсту «Аршанская бітва 2009» кажуць, што на сёлетні традыцыйны фэст беларускай песні і паэзіі прымеркаваны да ўгодкаў гістарычнай бітвы пад Воршаю 1514 году, ужо выказалі намер прыехаць каля 200 чалавек. Фэст мае распачацца ў суботу 5 верасня о 7 гадзіне вечара. 5 верасня у Менску у Палацы культуры МТЗ адбудзецца чарговы з'езд партыі БНФ. Якія галоўныя інтрыгі чакаюць свайго развязання на гэтым з'ездзе, якія выклікі цяпер найбольш яскрава стаяць перад партыяй БНФ? Віталь Цыганкоў.
При всей важности проблемы стратегии и тактики деяния у партии, видовочно, что самым резонансным и притягальным для громадскости будет особистое пытание. Кто станет новым лидером БНФ? Нагадаем, старшыня партии Лявон Баршчэўскі уже заявил, что не собирается выставлять свою кандидатуру, и на посаду старшыни претендуют два теперешние наместники – Виктор Ивашкевич и Алексей Янукевич. Паводле неафіцыйных звестак затачэння Янукевіча, на сённяшні момант ягоныя прыхільнікі нібыта пакуль не набіраюць неабходныя для перамогі 50% дэлегатаў з'езду. Ім не хапае літаральна некалькіх галасоў. Тым часам каля 20% дэлегатаў яшчэ не вызначыліся з тым, за каго будуць галасаваць. Зрэшты, падчас з'езду не выключаны самыя розныя павароты, і нават цвёрдыя прыхільнікі некага кандыдата пры пэўным павароце падзеяў могуць прагаласаваць за другога. Нагадаем, што на мінулым з'ездзе кандыдатура Лявона Баршчэўскага з'явілася ў якасці кампрамісу пасля таго, як Вінцук Вячорка і Алесь Міхалевіч не набралі неабходнай для абрання колькасці галасоў. Палітолог, редактор газеты «Новы час» Алексей Кароль адзначае, што БНФ, як і ўсе іншыя партыі, пасля ўсталявання аўтарытарнага рэжыму не пазбег пагрозы маргіналізацыі.
Галоўным бы вынікам з'езда хацелася бы бачыць, каб у гэтай складанай сітуацыі перамаглі здаровыя тэндэнцыі. Гэта найперш аб'яднанне, а не раз'яднанне, яшчэ адзін раскол. Гэта выбар той тактыкі, я не кажу пра стратэгію, яна як бы ва ўсіх аднолькавая і правільная, якая дазволіць захавацца, па-другое, прывесці ў парадак свае шэрагі і, па-трэцяе, вылучыць тыя лозунгі і тыя дзеянні пад гэтыя лозунгі, якія будуць адпавядаць сённяшняй сітуацыі, часу і сённяшнім вызовам. Канкрэтна гэта найперш адзінства кіраўніцтва ў партыі, не падзел і не супрацьстаянне пакаленняў. Гэта праз асобу выхад на адзінства таго, чаго не хапае ўсім дэмакратычным сілам у Беларусі.
Вялікую дыскусію ў БНФ апошнім часам выклікае ўдзел партыі ў дэмакратычнай кааліцыі АДС. Адзін з кандыдатаў на пасаду старшыні партыі Алексей Янукевіч лічыць, што фронт можа панізіць фармат свайго ўдзелу ў гэтай кааліцыі. Старшыня палітрады АДС, лідар аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатолій Лебедзька, лічыць, што сёння ў сувязі з крызісам у дэмакратычных сілаў з'явіўся рэальны шанец, і таму зараз як ніколі патрэбна адзінства.
У каліцы дэмакратычных сілаў розныя арганізацыі, але ўсё роўныя па статусу кожнага адзін голас. Але разам з тым ёсць некалькі ключавых арганізацый, структур, у тым ліку і БНФ, без якога не можа быць моцнай дэмакратычнай кааліцыі, якая ставіць амбітныя задачы і іх дасягае. Таму вельмі б хацелася, каб рашэнні, якія будуць прыняты на з'ездзе БНФ, якраз захоўвалі дэмакратычную кааліцыю і ўмацоўвалі ўсіх нас, а не раз'ядналі.
Старшыня аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатоль Лябецька.
5 верасня пройдзе чарговы з'езд БНФ. Два найбольш верагодныя кандыдаты на пасаду новага старшыні партыі Віктор Івашкевіч і Алексей Янукевіч у пятніцу правядуць дыскусію ў эфіры «Свабоды». Чаму дэлегаты з'езду павінны браць менавіта вас? Ці можаце вы прапанаваць новую стратэгію БНФ? Ці можаце вы гарантаваць, што ў выніку з'езду не адбудзецца расколу фронту? Чаму некаторыя называюць Алексея Янукевіча чалавекам Мілінкевіча, а Віктора Івашкевіча стаўленікам вячоркі Баршэўскага? Якія, на вашу думку, моцныя і прывабныя якасці вашага апанента? А што вы лічыце ягонымі слабасцямі? На гэтыя ды іншыя пытанні Віталя Цыганкова Віктор Івашкевіч ды Алексей Янукевіч адкажуць у пятніцу на «Хвалях свабоды».
Дыскусія патэнцыйных кандыдатаў на пасаду старшыні партыі БНФ у нашым эфіры хвілінаў праз 12 адразу пасля выпуску навінаў. І натуральна ж гэтая дыскусія даступная ў тэкставай версіі на інтэрнэце на сайце свабода.орг. У суботу сачыце за развіццём падзеяў на з'ездзе партыі БНФ увечары ў эфіры «Свабоды», а на працягу ўсяго дня на нашым сайце. Самай раніцы ў суботу па адрасе свабода.орг онлайн-рэпартаж з'езду, інтэрв'ю з удзельнікамі, каментары і ацэнкі назіральнікаў. За тыдзень да пачатку сезону ў кантынентальнай хакейнай лізе адзіны прадстаўнік ад Беларусі «Менская Дынама» прэзентаваў рэкламны ролік каманды. Музычным фонам відэараду сталі папулярныя кампазіцыі беларускіх гуртоў «Крама» і «Палац». Але высветлілася, што некаторыя музыкі пра такі гонар даведаліся постфактум, не атрымаўшы ад сваёй папулярнасці ніякіх дывідэндаў. Ігар Карней.
У дынамаўскім роліку скарыстаная кампазіцыя «Палаца» пад назвай «Ідолам» і «Крамы. Бяжы, хлопец». Адрозна ад аўтараў хлопца Ігара Варашкевіча і Змітра Лукашука, якія пра ўвагу да свайго хіта даведаліся постфактум, лідар «Палаца» Алег Хаменка меў наконт выкарыстання ў роліку мелодыі прыватную тэлефонную размову.
Фармальна яны нам паабяцалі клюшку і шайбу.
Гэта сур'ёзна ці ўжо?
Гэта сур'ёзна. Ствараць сапраўды дамову і гандлявацца з хакейнай федэрацыяй мы не ў стане. Ну, як будзем з імі гандлявацца і гаварыць колькі? Яны хочуць гэтую песню. Ну, калі ласка, мы сказалі, прывязіце нам бутэльку, кружку, шайбу і карыстайцеся. Ўсё ж такі для Беларусі. Папулярнасць ёсць, грошай няма. Гэта такі лёс усіх беларускіх артыстаў.
Пакуль што абяцаных клюшак з шайбамі палацаўцы не атрымалі. А вось Варашкевічу і Лакушуку падобна давядзецца абмежавацца маральным задавальненнем. Гаворыць аўтар тэкста ў бальшыні песняў «Крамы» і ў прыватнасці верша «Бяжы, хлопец» Змітер Лукашук.
Да гэтага не прывыклі і пра гэта нават проста не задумываюцца. Яны не ведаюць, што ёсць такія аўтарскія правы, што ёсць інтэлектуальныя ўласнасці. Пра яго ніхто асабліва не ведае, акрамя музычных рэдактараў на радыёстанцыях і дырэктараў рэстаранаў, да якіх супрацоўнікі гэта рупіса прыходзяць і патрабуюць. У вас музыка гучыць, давайце башляйце. Усе астатнія пра іх дзейнасць нічога не ведаюць. У дадзенай сітуацыі менавіта людзі, якімі «Крама», той же самы Варашкевіч і я асабіста заключылі дагавары, каб яны абаранялі нашы аўтарскія правы, павінны гэта адсочваць, прыйсці да таго ж самага «Дынама» і казаць: «Хлопцы, што такое ж? Давайце, па крайней меры, калі не грошы, абаніменты на хакейныя матчы».
Прадстаўніца хакейнай клубу «Дынама» Юлія Уласова кажа, што пэўныя непаразуменні з гуртом «Крама» сапраўды былі, але цяпер усе пытанні вырашаныя. У сваю чаргу «Дынама» гатовая ўключыцца ў папулярызацыю ўсяго беларускага – мовы, музыкі, культуры. Пасля нядаўняга досведу ўжо на цалкам законных падставах.
Основная задача была роліка сказаць всем, што мы беларускі клуб. Мы прапагандзіруем беларускі язык, поэтому у нас хакеісты гаварылі не па-рускі, а іменна па-беларускі. І мы прапагандзіруем беларускую музыку. Сталківаліся толькі ад гэтага пры выбары кампазіцыі, но все нюансы согласовать голосование все решено, и Ворошкевич не против. Будем рады пропагандировать Краму и дальше. Я думаю, может быть, мы даже сделаем эту мелодию командной, будем чаще ее использовать и озвучивать, что это Крама. И мы будем стараться как можно больше пропагандировать именно белорусскость. Белорусские команды, ну, постараемся все-таки их озвучивать, чтобы не было проблем. В ролике-то были титры, просто они обрезались.
Несучи белорусскость у массы на словах, на справе Динамо демонструя узор ваявничай непісьменнасці. Перад новым сезонам адбыўся рэбрэндынг хакейнай формы. За талісман узялі выяву зубра, над якім красуецца надпіс на невядома якой мове «Динамо» праз беларускае «і» «о» на канцы. У ліпені кіраўніцтва клубу адмовілася плаціць беларускаму фізкультурна-спартовому таварыству «Динамо» за выкарыстанне таварнага знаку, вырашыўшы раскручваць назву з нестандартным напісаннем. Абурэнне нават у сяродку заўзятараў адміністрацыя клубу ігнаруе, параўноўваючы свой варыянт з такімі неалагізмамі, як назвы ірландскага гурту «Юту» ці расейскага «Ума Турман».
Расказваў Ігар Карней. З вами Радио Свобода. На чарзе звонки на свободу. Наши слухачи абмяркоўваюць матэрыялы. Радио Свобода даюць парады ураду беларускаму, згадваюць нявыкананыя абяцанні і іншыя хітрыкі дзяржаўнай прапаганды. Перадачу падрыхтаваў Александр Байчун.
Калі меркаваць па тэлефанаваннях, людзі ўсё больш выразна адчуваюць старт чарговай выбарчай кампаніі.
Когда Лукашенко признался в том, что он фальсифицировал президентские выборы, он и Ермошина должны были быть арестованными. Однако прокуратура с аппетитом проглотила признание Лукашенко.
Никаких президентов новых у нас не будет, будет только этот. Новый может появиться только тогда, когда будет обмежеванный термин конституционного побыта президента на посаде. А его нема.
Как только наступает время президентских выборов, Лукашенко обратно обещает народу, что вернет льготы. Как он уже вернул вклады, хватит дурить народ Лукашенко.
Не застаюся в боку, чеканая дажинки. Свято заканчэння уборки ураджаю, якое пройдзе гэтым разом на Берастейшине. Тут сёлета не только займаюся ремонтом домов да дорог, гостей чекая сюрприз – аквапарк у райцентры.
Калі гэты аквапарк, які будуюць за дажынак у Кобрыне, наспех, аднойчы рухне грамадскасць Кобрына, напэўна, не будзе пратэставаць. Будзе моўчкі і ў голас ледзь бруць на тых, хто мае мужнасць пратэставаць. Такое вось яно наша грамадства.
Мы папрасілі пракаментаваць гэтае меркаванне грамадскага рэдактара «Тыдня», аднаго з лідараў гарадзенскай абласной філіі партыі БНФ Станіслава Судніка.
Гэта галаслоўна. Нічога я не бачу дрэннага ў тым, што ў нашай краіне некаторыя аб'екты будуюцца хутка. Іншая справа, каб пры гэтай хуткасці захоўваліся ўсе патрабаванні. А што тычыцца незадаволенасці шараговымі грамадзянамі некіх дзеянняў актывістаў, то гэта часта выцякае з таго, што гэтыя дзеянні ўзнікаюць па надуманых аб'ектах і па надуманых прычынах. І калі трымалі руку на пульсе жыцця, то не аквапарк бы іх гэты турбаваў, а сёння скарачаюцца рабочыя тыдні, людзі не трымаюць заробак.
Штодня просім вас не толькі дзяліцца сваімі думкамі пра набалелае, а аднак і ацэньваць працу рэдакцыі. Слухаем.
Телефануюць вам сародні, удзельнік айчыннай вайны. Я лічу, што эсэ сённяшнього дубаўца трэба надракаваць, там ёсць парады, як жыць, за што змагацца. Вельмі добре. Надрукуйце, змясціце ў газетах.
Гэта Татьяна Бориса Сіповічу. Сёння быў дзень нараджэння Алесі Адамовіча. На жаль, так ніхто не спомніў пра гэты дзень.
Ну і напрыканцы пажаданні беларускаму ўраду ад слухачоў свабоды.
У каждом районном центре ледовые дворцы скоро вымрут, там некому будет гоняться за этой шайбой. Да цены какие? Смеху варто, коли три программы хоккейные идут по телебашню. Придурство одно, да и все.
При кризисе треба охову президента скорочать. На безпеку его без перескот кажут изъе 37 миллиардов рублей в год. Може хобіть на всенародного вибраного президента моєго, на хову його і одного, як ніколи при Лені не було. А высвобленных треба на медицину додати, щоб підпитати слабі капіляри. Валерій Корнєвич, Борис.
266-39-52. Телефонуйте круглые сутки. На черзе выпуск новинок, затем дискуссия потенциальных кандидатов на посаду старшини партии БНФ.
У Мінську 20 годин 30 хвилин у студии новинок Радио Свобода Сергей Шупа. На початку про подею в Беларуси. Міністерство юстиції признало, що веде працю для відміни кримінальної відказності за удел у незареєстрованій організації. На підставі артикулу Кримінального кодексу, який предугледжує таку відказність, раніше були покарані сябри Молодого фронту і організації партнерства. Жонка зніклого політика Віктора Гончара, маті оператора АРТ Дмитра Завадського і маті Юрія Захаренки звернулися до президента Литви з просьбою не пускати Україну Олександру Лукашенку. 16 вересня у Литві відбудеться бізнес-форум, на який може бути запрошений керівник Білорусі. На початковому етапі основне розслідування причин катастрофи білоруського знищальника Су-27 на авіашоу у Радомі проводить польський бок. Про це сьогодні повідомили у білоруській військовій прокуратурі. Координатора фесту «Аршанская битва 2009» Юрія Коптіка, затриманого сьогодні і доставленого в Аршанський РАУС, попередили об відказності за організацію несанкціонованого мероприємства. Раніше організатори повідомили, що на сьогоднішній традиційний фест білоруської пісні і поезії, примеркований до угодка у історичної битви під Воршею 1514 року, уже виказали намір приїхати коля 200 чоловік. Фест має початися 5 вересня о 19 годині. На хвалях Радіо Свобода ви слухаєте новини «Сьогодні у світі». У Афганістані у провінції Кундуз у виніку авіаудару НАТО по захоплених талібаном цистернах з палівом загинуло якнайменій 90 чоловік, у тим ліку цивільні жихари. Павночная Корея обвестила про то, что ее программа узбогачения урану уступила у финальную фазу, что может дозволить этой краине створить свою ядерную бомбу. У вынику акции у протесту у городе Урумчи, центре Синьцзяну уйгурского автономного района Китаю, на этом тыдне загинуло 5 человек. Тысячи этничных китайцев потребуют от уладу оборонить их от нападов уйгуров. Для разгону протеста полиция ужила слезотечный газ. Былый лидер боснийских сербов Радован Караджич попросил у Гаагского трибунала откласти суд над ним на 10 месяцев, каб поспеть переглядеть каля миллиону сторонок сведчения в супротяго забиновавчего боку. Правоабарончая организация Human Rights Watch лічить політично мотивованим судовий присуд казахстанскому правоабаронцу Евгению Жоутису, обвинуваченому у ненаумисном забойстве. У липені Жоутис збив на своєму автомобілі пішохода, за що був осуджений на 4 роки тюрми. Поп-зорка Майкл Джексон був похований у четвер увечері на могилках у околицях Лос-Анджелеса праз 70 днів після смерті. Наступний випуск новин на хвилях свободи праз півгодини. У студии «Радио Свобода» с вами далее Сергей Шупа. У субботу 5 вересня пройдет черговый съезд партии Белорусского народного фронта. Два наибольш верогодные кандидаты на посаду нового старшини партии – Виктор Ивашкевич и Алексей Янукевич. Мы запросили их у наше Менское бюро, где помеж ими отбылась открытая дискуссия, якую мы и запрошаем вас зараз послухать. Виктор Ивашкевич и Алексей Янукевич отказываются на пытание моего коллеги Виталия Цыганкова.
Пачнем, напэўна, з самага натуральнага ў дадзенай сітуацыі пытання для абодвух удзельнікаў размовы. Патлумачце нашым слухачам, чаму дэпутаты з'езду БНФ павінны абраць на пасаду старшыні менавіта вас? Што вы прапануеце адмыслова ў якасці стратэгіі для фронту? Чым ваш падыход кардынальна адрозніваецца ад тэзісаў вашага апаненту? Калі ласка, Віктор Вашкевіч.
Каб зараз не распавядаць всю платформу, праграму, якую я буду выкладаць на з'ездзе, то хачу параіць прачытаць яе ў пятнічным нумары «Народнай волі». Галоўная тэза такая, што крызіс даецца людям для того, каб змініць жыццё. Ён не часта бывае, і мы, як апазіцыйная партія, павінны скарыстацца ростам незадавальнення людзей сваім эканамічным становішчам сацыяльным, скарыстацца таксама прэзідэнцкай кампаніяй, якая пачынаецца ў наступным годзе, з тым, каб паламаць вось гэты рэжым асабістай улады Лукашэнкі. Таму нам трэба вылучаць свайго кандыдата ў прэзідэнты, і гэта ёсць, на мой пункт погляду, галоўнае пытанне, якое будзе абмяркоўвацца. Шмат чаму наперавырашыць і все астатнія кадровые пропановы и кадровые решения на з'езде. Коли мы вылучаем своего кандидата в президенты, коли мы ориентуемся на активную информационную працу с рабочими предприемствами, предпринимальниками, в первую очередь с ними, бо они наибольше терпятся от экономичного кризиса и наибольше могут быть активные люди. Коли мы робим ставку на подштурховывание социальных протестов в политическое русло и ставим задачу объединять все демократичные силы на то, как побрать своего кандидата в президенты, а я бачу, что наилепший вариант это как кандидат Баршевский, тогда есть шанс поломать ситуацию. Когда мы это не робим, тогда мы смиряемся с тем, что лукашенковский режим заховывается в эти ближайшие 2 года, потиху перетерпевая кризис, ну и далее снова период стагнацыі ці стабільнасці, як каже влада, еще на год 10-15, что я бы не хотел.
Дякую, гэта было меркаванне Віктора Івашкевіча. Ведаючы пазіцыю Алексея Янукевіча, я ўжо бачу, што тут ёсць пэўныя розныя падыходы. Такім чынам, Алексей, вам тое ж самае пытанне. Чаму дэлегаты з'езда павінны абраць вас? Чым ваша стратэгія адрозніваецца ад меркавання і пераканання вашого апанента?
Сапраўды, адрозненні дастаткова вялікія. Я думаю, перадусім, дэлегаты з'езда падтрымаюць мяне і маю каманду, таму што я не тэхнічны і не умоўны кандыдат на пасаду старшыні партыі БНР. Гаспадар Віктор паўсюль неаднаразова кажа, што яго прапанова кандыдату прэзідэнты, калі ён будзе абраны, спадар Лявон Баршчэўскі, і ў гэтым выпадку ён гатовы станавіцца кіраўніком выбарчага штаба і так далей. У нас і ў маёй каманды ёсць ясная стратэгія, якую мы збіраемся ажыццяўляць для таго, каб фронт нарэшце дасягнуў поспеху і мог прыйсці да ўлад. Аснова нашай стратэгіі палягае на тым, што нам важна вырвацца з таго замкнёнага кола, у якім знаходзіцца партыя і ўсе дэмакратычныя сілы апошнія шмат гадоў, вярнуцца ў грамадства, здабыць падтрымку ў грамадстве і не грунтаваць нашыя стратэгіі і тактыка на на сацыяльны выбух ці яшчэ на нейкія рэчы, якія ад нас не залежаць. Мы лічым, што мы не мусім разлічваць на нейкія лукашэнкаўскія сцэнары, на тое, што нехта выйдзе на вуліцу і зробіць за нас нашую працу. Мы разлічваем на перамогу, зыходзячы толькі з сваіх уласных сілаў, і таму наша стратэгія, гэта стратэгія на перамогу, на самастойнасць партыі БНФ, на вяртанне ў грамадства і на дасягненне выніку. Не на працэс, а на вынік.
Што, на вашу думку, трэба зрабіць, каб перамагчы на з'езд? Што па вашаму стане вырашальнаму для вас асабіста? Нейкі яркі красамоўны выступ, ад якога дэпутаты з'езда падцягнуцца за вамі, ці гэта важней асабістая праца з гэтымі дэпутатамі, іншымі словамі, можна сказаць, такая закулісная барацьба? У чым вы лічыце сябе большым спецыялістам, Віктор?
Я лічу галоўнай перавагай нашай каманды, сваё асабіста, што пад планами, які я агучваю, я могу прад'явіць рэальныя справы, які я ўжо рабіў і раблю сёння. І тое, што я сказаў, праца з рабочымі, праца з прадпрымальнікамі, медыйная кампанія, стварэнне клуба дэпутатаў былых скліканняў, якія выступаюць за незалежнасць дэмакратыі ў Беларусі, вылучэнне кандыдата ў прэзідэнты, это ўжо ўсё робіць. І газета накіравана на асяродак рабочых, і аргкамітэт схода працоўных калектываў на 14 лістапада агучаны таксама на радыё Свабода. І гэта ўжо ўсё робіцца. І гэта ёсць доказ таго, што это не фантазія і мары, і не пустые обяцанки. В этом я бачу перавагу, потому что все остатние обяцания, круглые слова, колены не растлумачиваются, як это робить и кто это будет робить, на мой пункт, это довольно пустые. Но я сподіваюсь, что люди оценят те реальные справы, якія политики робили и робят, а не только обещают что-то зробить у будущини.
Алексей, як у вас в этой справе, что вы лишите головным для вашего обрания на з'езде? Те, як каже Виктор, реальные справы, те некая яркая промова, те праца с делегатами з'езда?
Ведаеце, яркія прамовы і праца з дэлегатамі з'езду – гэта ўсё нейкія такія выбачыя тэхналогіі. Я перакананы, што ось у коле аднадумцаў, людзей, якія даўна адзін аднаго ведаюць, такія тэхналогіі не працуюць. Я перакананы, што асноўным ключавым момантам, на які будуць зважаць дэлегаты з'езда, які будзе вырашаць, гэта тое, на які вынік арыентаваная праграма той ці іншай каманды. Я лічу, што людзі ўжо дастаткова доўга сапраўды працуюць і бачаць, што вынікаў, на жаль, няма, і людзі прагнуць вынікаў. Людзі хочуць, каб іхная праца і праца іхнага кіраўніцтва не была без плённай, не была такой рытуальнай і метадычнай, нават калі это цяжкая праца, але гэта праца дзеля працы, яна не прыносіць выніку. Я думаю, што людзі сапраўды чакаюць, што кіраўніцтва зможа даць вынікі. І я думаю, што па тым, на якія вынікі арыентуецца кіраўніцтва, на якія яны разлічвае, якія ставяць сабе задачы, так людзі і будуць рабіць свой выбар.
Одно з галоўных пытанняў для БНФ, асабліва апошнія гады, гэта яго ўваходжанне ў розныя дэмакратычныя кааліцыі. І тое, як, на думку некаторых фронтаўцаў, актыў БНФ і інтэлектуальны рэсурс, і рэсурс палітычны выкарыстоўваўся ў гэтых кааліцыях. Тут існуюць вельмі розныя меркаванні, і часам даволі крытычна наконт таго, ці трэба БНФу заставацца ў гэтых кааліцыях. Якая ваша думка на гэты конт? Ці можна сказаць, што з абраннем аднаго з вас тут могут быть вельми радикальные измены в этом сенсе?
По-перше, хочу сказать, что все политические силы, которые декларируют себе как демократичные, той или иной ступени уходят в АДС, объединенные демократичные силы. Кто в президиум, кто в политраду, кто в региональные коалиции на уровне города Минска и областных. Все. И это есть факт. И когда нас, фронт, подштурховывают выйти, это нас хочет сделать крайними, как мы были разбуральники. Потому что сами те, кто подштурховывается к этому, я на это не робят. Так? Тому я лечу, что выход с фронта с АДС нанесе велизарный удар по имиджу фронта, как внутри краины, как разбуральник, как деструктор, так и за межами краины, сорот их партнеров, которые подтримывают демократичные силы Беларуси. Другое. Я лечу, что когда мы ставим перед собой конкретные меты, и они есть конкретные навык в техничном выражении, в плане технического супрацоўніцтва па рэалізацыі сваіх мэт можна з кім угодна супрацоўнічаць. Хто раз мы супраць дыктатуры, хто супраць дыктатуры, можа дапамагчы, трэба ў гэтым сэнсе супрацоўнічаць. Трэцяе, у адносінах да патрабавання змены выбарчага заканадаўства, абавязкова, каб некі хоць наш голас быў пачуты, трэба, каб пад зменамі выбарчага заканадаўства праектам падпісаліся ўсе. Вот когда на Западе кажут, все от националистов до коммунистов подтримливают измены выборчего законодательства, тогда легче потребовать от Лукашенко их измен. Когда только это начинается 3-5 вариантов резолюции, тогда, значит, на нас махают рукой и кажут, они там все пересварились, без сенсу с ними разговаривать, будем разговаривать с Лукашенко. Тому любые разговоры про выход из коалиции я лечу вельми шкодно для БНФ. Іншая справа, што мы можам кожны дзень карэктаваць свой удзел в тых ці іншых формах працы.
Алексей, вы недавно на прессовой конференции довольно критично выказывались про існование АДС, про сегодняшнюю его роль. Тем можно зараз сказать, что в выпадку вашего обрания вы будете инициировать выход БНФ с объединенных демократичных сил?
Не, я не собираюсь инициировать выход фронта с АДС. Я лишу, что нема в этом потребы, в этом выходе. Але разом с тем, безумовно, ступень заангажованности фронту у справы этой коалиции, он будет істотно поднижен. И будут моцно змененыя прыярытэты партнерства і каліцыйнага будаўніцтва. Што казаць пра АДС, то відавочна, што сваю ролю ён збольшага ўжо адыграў, і на сённяшні момант дзейнічае в халастую вялікай ступені. Пра гэта сведчыць хаця б тое, што палітычная рада АДС, якая была абраная на кангрэсе ў 2007 годзе, яна не збіралася ўжо, можа быць, год, а можа быць і больш. І проста сапраўды ёсць пэўная лінія на вот захаванне проста нейкага статуса кво. Мы адзін да аднаго прыцёрліся, нам адзін з адным зручна, і вось нейкую такую дзейнасць мы абазначаем, нешта робім, лічым, што это можа прынесці нейкія вынікі, альбо, можа быць, нават не думаем пра вынікі, а нам падабаецца сам працэс. Я лічу, што кааліцыя такіх розных паводле каштоўнасцяў і геапалітычных арыентыраў сілаў, як, напрыклад, БНФ і тыя ж камуністы, магчыма толькі ў двух нейкіх выпадках. Першы выпадак гэта калі зусім усё кепска, калі, ну, як кажуць, мы ў адной камеры знаходзімся і трэба каб проста банальна выжываць, адзін аднаму дапамагаць. Як, скажам, гэта было некалькі гадоў таму, калі больш актыўны рэжым ужываў сваю рэпрэсіўную машыну, альбо іншая сітуацыя, калі нам да перамогі не хапае толькі крышачку, каб скласці гэтае намаганне, тады мае сэнс ізноўку, тады ўсе дамовіліся, скінулі рэжым і пайшлі далей кожнай сваёй дарогай. На сённяшні момант ні адна, ні другая сітуацыя. На сённяшні момант з перспектывы народнага фронта, прапаганды нашай партыі, нашых каштоўнасцяў, падвышэння папулярнасці ў грамадстве народнага фронту абсалютна ніякім чынам не звязаны АДС, а наадварот, занадта моцнае акцэнтаванне нашага ўдзелу ў АДС наносіць шкоду беларускаму народнаму фронту на сённяшні момант. Таму з АДС выходзіць я не прапаноўваю, не збіраюся гэтага прапаноўваць. прапаноўваць, але абнізіць фармат удзелу. Шмат гадоў АДС, вось гэты праект, яшчэ там з пяцёркі плюс, быў асноўным у дзейнасці партыі БНЕ. Фактычна мы сваю ўласную агітацыю не вялі, мы вялі агітацыю за АДС. Калі я станавлюся старшынём партыі БНЕ, мы будзем весці агітацыю за партыю БНЕ.
На хвалях Радыё Свабода гучыць дыскусія паміж Віктарам Авашкевічам і Алексеем Янукевічам, верагоднымі кандыдатамі на пасаду новага старшыні партыі БНФ. Нагадаю, з'езд партыі, на якім будзе абраны новы старшыня, адбудзецца ў суботу 5 верасня. Працяг дэбатаў слухайце праз пару хвілінаў, а зараз напамін пра галоўныя тэмы сённяшняга дня.
Міністэрства юстыцыі Беларусі прызнала, што вядзе працу для адмены крымінальнай адказнасці за ўдзел у незарэгістраванай арганізацыі. На падставе артыкулу крымінальнага кодэксу, які прадугледжвае такую адказнасць, раней былі пакараныя сябры маладога фронту і арганізацыі партнерства. Сваякі зніклых Віктара Ганчара, Юрія Захаранкі і Дмітра Завадскага звярнуліся да прэзідэнта Літвы з просьбою не пускаць у краіну Александра Лукашэнку. 16 верасня ў Літве адбудзецца бізнес-форум, на які можа быць запрошаны і кіраўнік Беларусі. На пачатковым этапе асноўнае расследаванне прычын катастрофы беларускага знішчальніка Су-27 на авіяшоу ўрадамі праводзіць польскі бок. Пра гэта сёння паведамілі ў беларускай вайсковай пракуратуры. У Інстытуце гісторыі Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі пачалася двухдзённая міжнародная канферэнцыя «Менск і мянчане. 10 стагоддзяў гісторыі».
Гаворыць Радыё Свабода. У суботу 5 верасня пройдзе чарговы з'езд партыі Беларускага народнага фронту. Два найбольш верагодныя кандыдаты на пасаду новага старшыні партыі Віктар Авашкевіч і Алексей Янукевіч. Зараз запрашаем вас паслухаць працяг адкрытай дыскусіі, якая адбылася паміж імі ў нашым менскім бюро. Віктар Авашкевіч і Алексей Янукевіч адказваюць на пытанні майго калегі Віталя Цыганкова.
У наступным пытанні крыўдныя, можа быць, выказванні ці абвінавачні, якія гучаць на адрес нашых сённяшніх удзельнікаў. І вам, Алексей Віктор, я прапаную абвергнуць іх альбо, калі хочаце пагадзіцца. Вось, напрыклад, Алексей, вас часам некаторыя называюць чалавекам Александра Мілінкевіча ў БНФ. Вы, маўляў, выступаеце за тое, каб падпарадкаваць фронт руху Мілінкевіча за свабоду. Што вы скажаце сваё апраўданне?
Ну, я не лішу, што я мушу апраўдвацца, але па гэтым пытанні магу сказаць абсалютна адназначна, што ніякага дачынення да руху за свабоду я не меў, не маю і не планую мець. Сапраўды я выступаю за тое, каб мы спынілі нейкую ахоту на ведзьмаў, на ведзьмарак унутры партыі БНФ, на тых людзей, якія супрацоўнічаюць з рухам за свабоду ці ўдзельнічаюць у нейкіх мерапрыемствах руха за свабоду. Я лічу, што мы павінны дамаўляцца пра супольную дзейнасць, і я перакананы, што калі я стануся старшынём партыі, мы зможам такіх дамоўленасцяў дасягнуць і разам працаваць дзеля дасягнення нашых агульных мэтаў. Але заўсёды прыярытэты і інтарэсы партыі БНФ для мяне былі, застаюцца і будуць заўсёды на першым месцы.
У працяг гэтага пытання і гэтай тэмы вам закідаюць, што вы зусім недавно яшчэ перайшлі з адной каманды ў іншую ў трыбуны, што яшчэ восенню вы перакінуліся ад каманды Лівона Баршэвскага ў іншую. У такім разе я памятаю, што падчас выключэння Алесі Міхалевіча вы ў нашым эфіры адстойвалі гэты крок. І у вас не было тады рознагалосцяў з цяперашнім кіраўніцтвам партыі, з Лівоном Баршэвскім. Што вы на гэта адкажаце? Чаму зараз у вас гэтыя рознагалосці з'явіліся, і вы як бы вышэй камандзе?
Я ніколі не адстойваў інтарэсы нейкіх камандаў, я заўсёды, паўтаруся, адстойваў выключна інтарэсы партыі БНЕ. І на маю думку, тая лінія, якую ажыццяўляе, умоўна кажучы, старая каманда, яна апошнія месяцы кардынальна разыходзіцца з інтарэсамі партыі БНЕ. Таму я на сённяшні момант выступаю за тое, каб адбылася змена, каб прыйшла каманда, якая перадусім ставіць інтарэсы партыі БНФ, а не захапляецца нейкімі рэчамі, тыя ж там партыйныя чысткі, тыя ж нейкія рытуальныя дзеянні, якія, на маю думку, толькі адкідаюць нас назад і аслабляюць парты.
Віктар, калі пра Алексея, некаторыя кажуць, што ён чалавек Александра Мілінкевіча, то пра вас кажуць, што вы стаўленік спадароў Вячоркі і Баршэвскага, ці, як сам ужо Алексей сёння выказалася, што тэхнічны кандыдат. Як вы ставіце за такіх выказанняў?
Па-першае, хачу нагадаць, што 2 гады таму, калі быў з'езд БНФ і быў кандыдат Вячорка і кандыдат Міхалевіч, я выступіў альтэрнатывай абодвум, таму што быў катэгарычна супраць пераўтварэння БНФ в НЖО. А политика тады, вечерки, куда непосредственно выходил господар Янукевич, господар Лапкович, вела до того, что меня перетворался в НЖО, так и Михалевич своими методами, значит, вели до того же. Я завсёды выступал за агрессивную интервенцию фронта в громадство. Праз працу с меды, праз вуличные акции, выход на людей. И тогда я свою позицию заявил, я заявил, что так далее нельзя, и треба ситуацию менять. И ситуация в певном смысле поменялась, потому что с приходом Баршевского НЖИзация спынилась, и фронт потиху, с тяжкостью, начал набывать все ж таки функции партии, якая ведет политическую борьбу. И в этом смысле я натурально подтримал Баршевского и подтримлю его в этом. И тому на Баршевского идет атака с боку прихильников працы микросправы за микрогранты без рызыки подставить лоб под репрессии. И тому, натурально, я лечу, что в своей стратегии повинен быть у фронта кандидат в президенты свой на этих выборах, не в 15-м годе. Я не бачу перспективной стратегии, коли мы одразу признаем, что в этом наступном ходе мы выиграть у Лукашенко не можем, и треба починать, значит, працу с разликом, что мы возьмем свои перемоги в 15-м годе. Я категорично супрать от терминовки на 15-й год. И в этом смысле я не есть ставленник ничей, тем больше вечерки. Инша справа, что я одразу подтримливал Баршевского его на керунку на самостоятельно з партии БНФ. І друге, я бачу, що зараз, в опошні ці два роки, Вячорка одійшов від ось цієї НЖОшної, вернувся менавіта к політиці партійній. І тому я бачу, з ним на сьогоднішній день відбувається чудове співпрацівництво. Но назвать, что это кто-то из ставленников чести, это вельми натянуто. Хоча за все, я бачу в их своих поплечников по боротьбе.
Подчас онлайн-конференции на нашем сайте 3 вересня Левон Баршевский заявил, цитую, «Виктор Ивашкевич собирается формовать команду только на наступные два года, а фактично до конца выборшей кампании». Конец цитаты. Далее он тлумачил, что коли будут перемоги на выборах, то команда перейдет до влады, а коли нет, то тогда требуется по-новому формовать команду. То бок, как вам такая роль подобается? Вот лидера на час, на два года. Вы сами ее обрали? Вам ее навязывают?
Я абсолютно свядомо бачу, что моя миссия – доробить то, что было недороблено в 92-м годе, а именно проведение свободных парламентских выборов. Но я абсолютно не уявляю себе, что просто усесться, значит, на место и никого там не пускать. Я завсёду прихильник прихода новой смены, молодых. Но я лечу, что это не повинно просто быть замена тому, что час подошел, там, все узрост, значит, подошел. Треба, как новые лидеры, ну, проявились. Реальные справы. Как понимаешь, сказали, я зарабил это. Не пообещал, не профантазировал, а зарабил. И тогда можно сказать, что давайте, хлопцы. Я, в принципе, коли удается ломать режим Лукашенко в наступном годе, я бачу свою деятельность в данном выпадке уже в парламенте, а не на керамнистой партии.
Я хотел бы просто, каб ясная была моя позиция, я ни в яким разе не выступаю за то, что мы повинны 6 годов чекать, а поздней ломать ситуацию. Я выступаю только за то, что мы повинны ломать ситуацию як мага хутчэй, и як только мы будем до этого готовы, а не у той момент, коли Лукашенко призначает свои некие выборы и некие иншие импрессии. Поскольку мне подается, что лукашенковские выборы – это как такой политический бангалер. Когда у нас совсем нема силов, ну, мы можем сходить на такой бангалер, вот как на опошний Чернобыльский шлях. Ну, не пришло шмат людей, но пошли на бангалер спокойно. Але питание улады и злома ситуации вырешается не на этом бангалере. И он вырешается у центра Менску, когда туда приходит вельми шмат людей. И, отповедно, я лишу, что мы мусим свои сценары будовать не от того, что вот нас улады отправляют на этот политический бангалер, мы туда пошли и сподеемся, что вот мы туда пройдем, и мы там переможем. Не там мы переможем. Это абсолютно не той сценарий и не той график, на який мы повинны ориентоваться. Мы повинны ориентоваться только на свой график, чтобы мы были як мага больш моцными, и як только мы набираем вагу необходимую, мы перемагаем. Может быть, сапраўды это отбудется и праз два года. Я этого не выключаю. Але ни в яким разе мы не повинны это примерковать до того сценара, який выбудовывает Лукашенко. Ён его выбудовывает не для нас, ён его будует под себе.
За увага. В той программе, якая выплюкала народ доволі, можно прочитать, что в листопаде этого года мы плануем проведение схода працовных коллективов, которые должны выставить социальное потребование до влады. У весну наступного года, в связи с прогнозами экономистов вообще большем погоршении життя людей, мы должны выйти на массовые акции. Я так само не за то, как нам удельничать только в процедуре выборов и только тогда, когда призначена дата. Одразу кажу, что мы сможем поломать ситуацию только тогда, когда выйдем на массовую поддержку людей, просто что мы долучимся до их социальной борьбы. Процедура выборов – это конечный этап плана, кропка, когда оно все должно перевернуться. Всю эту працу, выход на людей, натурально треба робить до выборов.
Давайте трошки от стратегичных политических питань перейдем до особистых. Какие, на вашу думку, мощные и привабные якости вашего сегодняшнего оппонента, а что бы вы полечили егоными политическими и, может, человеческими слабостями?
Ну, про кепские якости я не собираюсь оказать, поскольку я не думаю, что, когда мы нечто кажем отмовное про своих оппонентов, что это дадает нам моцы самим. А про добрые рысы господина Виктора могу назвать, ну, первое, что он соправды, может быть, больше за всех за последние годы, кто выходил на высшее керовництво партии, выявлял инициативу, брался, и вот, ну, то, что он сам себе запланировал, и он это доводит до завершения. Я лишу, что это вельми добрая рыса. Ну, и так само то, что не глядишь и на все дебаты, на яростные спрешки, там и на сходах, которые отбываются. Господар Виктор умеет абстраховаться от эмоций, и для того, как была корысть огульной справе, супрацовничать с широким колом, у тем лику тех людей, с которыми у него отбываются жорсткие дискуссии. Я лишу, что это в политике вельми мощный плюс.
Виктор, после такого становчего выказывания Алексея, ты готовы сказать не только про его становчие якости, а и про недохопы?
Бачу великий потенциал в том, что Алексей прошел певную адукацию и стажи в Европе и володая мовами, володая выборчими технологиями, какие он учился так само, значит, в той же Ангельщине, насколько я веду. И я бачу, что это великий потенциал для политика, коли отбылся перелом до демократы. В ситуации же, коли еще треба ломать ситуацию, я лечу, что до сегодняшнего момента было недостатково самоинициативы.
Наступное питание вельми короткое, але яно, максимо, шмат каже про ваши персональные политические амбиции. Ти хочете вы коли-нибудь стать президентом Беларуси?
Я перед собой такую задачу не ставлю.
Алексей?
Так, я собираюсь быть керовником державы, керовником выконавшей лады Украины, независимо от того, это будет посада президента или премьер-министра.
Можно сказать, что в эти дни от некоторых сябров фронту я чу такие недобрые жарты на конт того, у кого будут ключи от штаб-квартиры БНФ в неделю раницы после съезда, ти будет одна частка пускать туда иншую. Ти можете вывод зараз сегодня за день до съезда гарантовать, что раскола у партии БНФ не будет, ти хотя бы гарантовать то, что вы особисто все зробите, как бы этого раскола не отбылося, и что обрание вас не приведет до этого раскола.
Справа в том, насколько я ведаю, что и в варианте, что рихтует моя команда, и то, что рихтует Алексея команда, в списке Сойма есть представники оппонирующего боку. И это значит, что демократия на уровне Сойма, на уровне выказывания думок, на уровне супрацовництва будет протягиваться.
Вы не рискнули отказать непосредственно на мое
питание? Нет, я скажу, что никаких...
не будет?
Раскол абсолютно не будет. Мало того, что будет супрацовництво с представниками иншей команды. Я вельми хотел бы, как съезд завершил ситуацию, когда все тримают друг друга за руки и кажут, не роби, бо это может быть выкорыстано для перемоги на съезде. Вот на съезде перемогли, дали хай кожная старается проявить инициативу, как только можем.
Алексей, ти готовы вы сегодня пообещать, что в выпадку вашего брания вы сделаете все максимум, как фронт не стратил свой авторитет, ти как не дошло до самого страшного, как не было раскола партии?
Так, безумовно, я и зараз роблю все максимум, и в выпадку обрания буду робить те кроки, как ни в яким разе не отбылося раскола, и я больше на вас скажу, я переконан, что в сегодняшней ситуации, в якой находятся все демократичные силы, и, на жаль, так само и партия БНФ, раскол не максимум, можно просто рассыпаться на шмат дробных ковалков, некого раскола на две серьезные минимально хотя бы частки просто немагчыма, и моя команда это вельми добро усведомляя, и я спадзяюся, что и іншая команда это разумее, тому все, что от меня залежить, я зраблю, каб раскола не отбылось.
Я докладню еще пытание на завершение не только в выпадку вашей перемоги, але и в выпадку вашей поразы.
Так, безумовно. Мы у выпадку, калі так складзецца, што не будзе падтрыманая нашая лінія, не будзем заклікаць людзей да выхаду з партыі, не будзем займацца тым, каб перашкаджаць ажыццяўляць тую лінію, якая будзе абраная дэлегатамі з'езд.
На хвалях Радая Свабода вы слухалі запіс дыскусіі паміж Віктарам Івашкевічам і Алексеем Янукевічам, верагоднымі кандыдатамі на пасаду новага старшыні партыі БНФ. Нагадаю, з'езд партыі, на якім будзе абраны новы старшыня, адбудзецца ў суботу 5 верасня. 5 верасня ў праграме «Дом літаратара» прэм'ера рубрыкі «Кніжны рэйтынг». У гэтай рубрыцы нашы эксперты будуць вызначаць найлепшыя беларускія эратычныя раманы і найлепшыя беларускія вершы пра каханне. Яны парэкамендуюць, якія кнігі варта прачытаць цяжарным жанчынам, а якія міліцыянтам. Будуць распавядаць, якія творы павінны стаць настольнымі для кожнага беларускага школьніка і кожнай хатняй гаспадыні, а таксама дадуць парады, якія беларускія выданні вы мусіце ўзяць з сабой падчас патопу ў Ноеў каўчэг. Калі вам няма часу шукаць патрэбныя кнігі ў пэўнай тэме за ўвесь час айчыннага прыгожага пісьменства, і калі вы хочаце не прапусціць самыя выбітныя творы сучаснай беларускай літаратуры, то што суботу слухайце наш кніжны рэйтынг. Першым у гэтай перадачы філёзаф і літаратуразнаўца Валянціна Кудовіч распавядзе заўтра пра 5 найлепшых беларускіх вандроўных эсэ.